Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti f'sbs.com.au/Maltese.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti simgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jumit tajjeb inselmilkom dan huwa ġewaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfintana għas-sidin protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed tkollkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja jkollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Lejn tmiem il-programm ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien il-Wikipedia b'ċimsa għakom is-semija tagħna flimkien ma' avviżi, informazzjoni u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni Federali tgħid li l-proposta tal-koalizzjoni għall-politika dwar l-enerġija mhix kontra s-sorsi rinnovabbli. U fil-Belt Valletta saret laqgħa bejn membri parlamentari minn madwar id-dinja għall-forum dwar id-diabete. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Il-kap tal-Oppożizzjoni Federali Susan Lee tgħid li l-proposta tal-koalizzjoni għall-politika dwar l-enerġija mhix kontra s-sorsi rinnovabbli. Il-koalizzjoni tgħid li l-politika tal-enerġija tagħha tinvolvi investiment fil-gass, hydro, il-batteriji, il-faħam u wkoll sorsi rinnovabbli f'dak li Susan Lee issejjaħ l-aħjar sitwazzjoni. Il-koalizzjoni konfermat li qed tabbanduna il-mira ta' xejn sas-sena 2050 iżda tgħid li jkun riżultat mill-qogħ jekk din tinkiseb permezz ta' teknoloġija għażla u swieq volontarji. Il-membru tal-Kunsill dwar il-klima u espert tas-sistema ta' l-enerġija l-professur Joel Gilmore fl-Università ta' Griffith jgħid li din il-proposta hija daqqa ta' ħarta kbira.
Fighting against net zero is fighting against gravity. This is the future the whole world is moving towards. And every time that Australia flip-flops on this policy, investors globally are starting to look at other places to invest. So it's critical that we have a clear, united view that we are going to deliver net zero and bring costs down for all Australians.
Fil-Belt Valletta saret laqgħa bejn membri parlamentari minn madwar id-dinja għall-forum dwar id-diabete li rriżulta f'impenn globali għal azzjoni konkreta bl-iffirmar ta' dak li issejħet il-Valletta Declaration. Spikka l-intervent li għamlet fil-Parlament Malti l-eks Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May li qasmet il-vjaġġ personali tagħha bid-diabete u appellata l-aktar għarfien u prevenzjoni. Dan il-forum internazzjonali tlaqqa fuq inizjattiva ta' l-speaker Malti Angelo Farrugia. Theresa May semmiet il-mument li fih saret taf li għandha diabete ta' l-ewwel tip u qalet li mal-mument li l-kundizzjoni tagħha saret pubblika spiċċat mezz ta' kuraġġ għal ħafna nies. May semmiet episodju partikolari meta libset libsa black min flaqa li kellha mal-President Amerikan Donald Trump biex kulħadd jara l-apparat li ikejjel it-sokkor fid-dem imwaħħal ma' spallita. Fil-Parlament Malti hija kellha dal-messaġġ għall-gvernijiet madwar id-dinja.
It is not inevitable for somebody to die or have complications with diabetes. It is possible for people to manage it in a way that they don't, that they can live fulfilling lives, lives which contribute to the country, lives which contribute to the economy of that country.
Klienti li jattakkaw jew jeddu l-istaf tal-ħwienet u ta' l-ospitalità issa jistgħu jiffaċċjaw 5 snin ħabs skont liġijiet ġodda kontra l-kriminalità fil-ħwienet fil-Viktorja. Il-gvern statali introduċa liġijiet fil-parlament biex ikunu jistgħu jiġu akkużati persuni li jeddu jagħmlu ħsara jew jabbużaw mill-ħaddiema fil-ħwienet. Dawk li jinstabu ħatja ta' rejat jifaċċjaw sa 5 snin ħabs fil-waqt li rejat għal attakki anqas gravi u imġiba ta' teddit jew intimidazzjoni iwassal għal sentenza massima ta' 6 xhur. Il-kap ta' l-Assoċjazzjoni tal-ħwienet fl-Awstralja Chris Rodwell jgħid li dawn ir-riformi ilhom mistennija.
Well, retail crime is at crisis levels in Victoria. It accounts for 35% of the total retail crime across the nation, and unfortunately Melbourne is the retail crime capital of the nation, and that's why this announcement from the Victorian government is so important. For years now, people working in retail have had to deal with a completely unsafe situation.
Il-Premier ta' Victoria Jacinta Allen tixħat li il-propost il-ġodda aktar stretti tal-gvern tagħha dwar il-kriminalità huma il-riżultat ta' reazzjoni ta' paniku għal pubbliċità ħażina kontinwa. Fost rati rekord ta' kriminalità fost iż-żgħażagħ u diversi inċidenti li ingħataw prominenza kbira, il-gvern issa qed wieħed li jisforza tfal minn 14-il sena fil-rati tal-kbar għal sentenza fuq reati violenti kif ukoll potenzjalment sentenzi ta' umur il-ħabs għal kriminali li jirreklutaw tfal fi gruppi violenti. Jacinta Allen qalet lil 7 Network li il-propost il-ġodda tal-gvern ġejjin għax semet lill-pulizija u lill-vittmi tal-kriminalità.
It's from working with Victoria Police, who tell us that these new kind of crimes need constant new interventions, and they've got to come with consequences. And that's exactly why, building on that work that we've already done, recognising that there's too many victims of crime, we are introducing new laws to make it absolutely clear there will be serious consequences for children who commit these brazen, violent crimes.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart u f'Darwin, temp imsaħħab f'Perth u f'Brisbane, u temp xemxie mistenni f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle. Ta' kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta it-18 il-jum ta' xahar ta' Novembru tas-sena 2025. Għedin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS, dan huwa program li għed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra, dan huwa ġewwaxa, inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. nawn uftit jihori kunna servis ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kalluż. L-ent minn il-programm ikunna wkoll servizz minxjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum tkompli twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom. Sadattant ngħaddu għat-tieni parti ta' rapport dwar l-użu ta' l-ilma tal-vit għax-xorb. L-aċċess għal l-ilma tax-xorb tajjeb huwa essenzjali u l-ambjent spiss aħrax tal-Awstralja ifisser li l-provisti tal-ilma tax-xorb tagħna huma partikularment prezzjużi. L-ilma tax-xorb tagħna jiġi ittrattat u iċċekkjat biex jiġi żgurat li jissodisfa l-istandards tas-saħħa u s-sikurtà. Madonkollu hemm differenzi fid-disponibilità u l-kwalità tal-ilma tax-xorb madwar l-Awstralja skont minn fejn ġej l-ilma, l-impatti ambjentali u l-kundizzjoni tal-pajpijiet tal-ilma u l-faċilitajiet kif ikun ittrattat. Il-kwalità u it-toma ta' l-ilma tax-xorb jistgħu jivarjaw ukoll anke bejn bliet kbar, jispjega il-professur Stuart Karn mill-Iskola ta' l-Inġinerija Ċivili fl-Università ta' Sydney.
The first reason is due to variable sources for the water. Some of these cities rely on groundwater, which can vary in mineral and salt composition. Some use water from lakes or dams, and these can be affected by the growth of algae. Many of these cities supplement their drinking water with desalinated seawater, which is highly purified, but it's also another source of variability.
Dr. Emily Quack, il-co-president ta' Network Specializzat tal-Kwalità tal-Ilma fl-Assoċjazzjoni Awstraljana tal-Ilma, tgħid li f'żoni reġjonali hemm diversi fatturi li jistgħu jinfluwenzaw il-kwalità tal-ilma tax-xorb lokali.
In rural and remote areas, drinking water may come from a range of sources, including bores, rivers, or rainwater tanks. The level of treatment and system resilience can vary depending on the local infrastructure, operation support, and environmental conditions.
Meta avvenimenti ambientali ikollhom impatt fuq il-provisti ta' l-ilma tax-xorb, Dr. Emily Quack tgħid li l-awtoritajiet tas-saħħa lokali u l-kumpaniji tal-ilma jipprovdu gwida dwar x'għandu jsir. It-tollija jew il-filtrazzjoni tal-ilma jistgħu jkunu rrakkomandati bħala miżura ta' prekawzjoni meta ikun hemm periklu magħruf jew issuspettat għall-kwalità tal-ilma. Per eżempju, wara avvenimenti estremi tat-temp bħal arar jew jekk ikun hemm tħassib li l-ostakoli għat-trattament tal-ilma jistgħu ma jkunux effettivi għal kollox.
Boiling or filtering the water may be recommended as a precautionary measure when there is a known or suspected risk to water quality. So, for example, following an extreme weather event like flooding, or if there is a concern that treatment barriers may not be fully effective.
Qabel is-snin 80 tas-seklu ieħor, ħafna djar fl-Awstralja kienu mibnija bl-użu ta' pajpijiet ta' ċomp jew is-saldjar ta' ċomp fil-plumbing tagħhom. F'dan il-bini antik, iċ-ċomp li jinħal mill-pajpijiet fl-ilma isir bil-mut u l-aktar iseħħ wara li l-ilma ikun tħalla qiegħed fil-pajpijiet għal żmien twil. Jekk inti imħasseb dwar il-pajpijiet taċ-ċomp fid-dar tiegħek li qed jerħu metalli bħaċ-ċomp fl-ilma, ħalli l-vita għaddej għal ftit sekundi qabel ma tużah, speċjalment fil-għodu. Imma jekk tinnuta bidla fil-kwalità tal-ilma tax-xorb tiegħek huwa importanti li tkun taf x'għandek tagħmel, jgħid Stuart Kahn. Il-klijenti jistgħu jikkuntattjaw lil dawk responsabbli mill-ilma tagħhom biex juru t-ħassib tagħhom u dan jista' jsir bl-aktar mod effettiv jekk tkun tista' tispjega il-bażi ta' tħassib tiegħek. L-ilma għandu toma, riħa jew dera differenti. It-ħassib tiegħek ġej minn mart fid-dar tiegħek. Kwalunkwe informazzjoni tgħin lil dawk responsabbli milli jipprovdu l-ilma li janalizzaw u isolvu il-problema.
Customers can contact their water suppliers to express concerns, and this can be most effectively done if you can explain the basis for your concerns. Does the water taste, smell, or look different? Are your concerns derived from illnesses within your household? Any information will assist the water supplier to diagnose and assess potential problems.
Tista' ssib il-biċċa l-kbira ta' l-informazzjoni dwar il-kwalità tal-ilma, rapporti u riżultati ta' testijiet online. Għalhekk ikkuntattja lil min jipprovdilek l-ilma għal lajnuna li ikollok bżonn. Għalhekk meta tferra tazza ilma, tista' isserraħ rasek billi tkun taf li hemm standards u prattiċi fis-seħħ biex jiżguraw li dak l-ilma huwa tajjeb għax-xorb.
Kienet it-tieni parti ta' rapport dwar l-użu ta' l-ilma tal-vit għax-xorb. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira dretta. Inkomplu x-xandira tagħna billi ngħaddu għal dan ir-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Il-kapitali ta' Għawdex, il-Belt Victoria, kienet shortlisted li tinħatar pala it-tieni kapitali Ewropea tal-kultura fis-sena 2031 wara jumejn ta' smigħ qabel l-għażla fejn ir-rivali Victoriosa kienet eliminata mill-kompetizzjoni. Panel indipendenti ta' esperti maħtura mill-Kummissjoni Ewropea u awtoritajiet nazzjonali ħabru id-deċiżjoni fil-Valletta Design Cluster. L-aħbar intlaqet b'ferħ mill-partitarji ta' Victoria. Victoria issa tgħaddi minn evalwazzjoni rigoruża sa Settembru 2026, meta mistennija deċiżjoni finali dwar jekk il-Belt Għawdex ħalliċ impressjoni fost il-panel f'dik li hi l-viżjoni tagħha għal riġenerazzjoni kulturali, community engagement u żvilupp tal-kultura sostenibbli. It-titlu prestiġjuż idum għal sena u jattira fondi tal-Unjoni Ewropea u tal-Gvern ukoll għal avvenimenti kulturali f'din il-Belt Għawdex. Qed isir investigazzjoni wara li madwar 18,000 euro fi flus kontanti sfaw nisa mill-uffiċini tal-Malta Football Association f'Taqani. Il-flus qiegħu minn wieħed mill-uffiċini tagħha. Ġranet wara l-logħba ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA ix-xahar ieħor bejn Malta u n-Netherlands. Sorsa qalu li l-flus ma kinux relatati mal-logħba in kwistjoni. L-MFA qalet li minħabba il-sensitività ta' dan il-każ ma kienx se toħroġ iktar tarif jew stqarijiet f'dawn l-istadju. L-inkjesta li qed issir hija immirata biex tara l-transazzjonijiet relatati u tkellem individwi kollha involuti fil-ħidma tagħhom. L-MFA fetħu l-inkjesta biex ikunu magħrufa il-fatti li jdawru l-allegazzjonijiet ta' diskrepanzi finanzjari fi ħdan id-Dipartiment tal-Operazzjonijiet tal-Lob. Skont tabella li preżenta il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fuq medda ta' 8 snin, il-gvern ta' madwar 120 miljun euro lill-Community Chest Fund, l-MCCF. Il-flus li ta' l-gvern bejn l-2017 u l-2024 ammontaw għal 119 miljun 998,248 euro. Il-Ministru Caruana wkoll qal li l-gvern bada jipprovdi assistenza finanzjarja lill-MCCF b'akkwist ta' ċerti mediċini lejn l-aħħar tas-sena 2017. Il-Fondazzjoni MCCF għandha rwol importanti għax tagħmel tajjeb għal servizzi li mhumiex offruti mill-gvern. Il-Ministru Caruana kien qed wieġeb mistoqsija parlamentari ta' Deputat Parlamentari Nazzjonalista Grazzella Attart Previ. F'ċeremonja kienu promossi żewġ spetturi tal-Pulizija għall-Supretendent waqt li 19 l-uffiċjal tal-Pulizija kienu promossi għall-Surġenti. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa waqt li feraħ li l-uffiċjali promossi qal li 4 mill-10 ta' dawk promossi kienu nisa. Sostna li Malta hija rrankjata s-7 fl-Unjoni Ewropea għall-ogħla proporzjon ta' uffiċjali ta' Pulizija nisa. Il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri qal li l-Pulizija fl-aħħar snin riċenti naqsu r-rata ta' kriminalità biex Malta hija miusa bħala 12 pajjiż għas-sigurtà fid-dinja. Jennifer Tabone, segretarju eżekuttiv tal-Fera Nisa tal-Partit Laburista, fuq Facebook post sostniet li kellha laqgħa pożittiva mal-Prim Ministru wara li kienet resqet ir-riżenja tagħha minn din il-kariga. Qalet li kellha laqgħa onesta u pożittiva mal-Prim Ministru għabela u grata li semaħħa u apprezza dak li kellha tajtlu. Tabone kienet il-mentat li inatat il-ġemp mit-mexxija tal-partit tal-li kkundannat attakki personali. Sostniet li fil-kuxjenza tagħha ma setgħux iktar tappoġġja l-istrateġija tal-partit li ittradixxa l-prinċipji tagħha. Sostniet li l-twemmin laburista u progressiv jibqa' ħaj fiha. Dak li temmen fih ma jinbidilx u hekk se jibqa'. Iżda Tabone ma qalitx li se tirritorna fiħdan il-fera tan-nisa tal-partit. Tabone sostniet ukoll li ma tappoġġjax deċiżjoni tal-partit li jippermetti li ċerti individwi jiddettaw l-aġenda tal-partit. Tħassib dwar l-abbozzi ta' liġi dwar l-ippjenar tal-gvern kellhom parti fi deċiżjoni tagħha li tirreżenja. Sostniet li fundamentalment ma taqbiex ma forma preżenti kif proposta u r-riforma tal-ippjenar. Tagħmel is-sostni wkoll li fl-aħħar jiem il-Prim Ministru ltaqa mal-attivisti favur l-ambjent barra l-Parlament biex jipprotestaw dwar ir-riforma tal-ippjenar u esprima ruħu li lest għal-aktar taħdidiet. Tiġi mnedija petizzjoni b'sejħa sabiex tiġi implementata liġi li daħlet fis-seħħ is-sena l-oħra li tagħti rikonoxximent lejn persuni b'mart u kondizzjonijiet inviżibbli bilan suppost ikun li jingħataw l-għajnuna meħtieġa. Il-petizzjoni titlob lill-awtoritajiet biex mill-kliem jgħaddu għall-fatti biex persuni b'mart inviżibbli jingħataw l-assistenza meħtieġa. F'Ġunju ta' sentejn ilu, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Politika Soċjali Mark Musu kien spjega li minn xarejn wara persuni li jibatu minn mart tal-fibromyalgia u l-MI ġifiri Chronic Fatigue Syndrome jistgħu jibbenefikaw minn benefiċċju ġdid li kellu jkun għajnuna soċjali f'forma ta' finanzjament. L-ammonti varja skont il-severità tal-kondizzjoni. Jingħad li hemm mijiet ta' persuni f'Malta b'dawn il-kondizzjonijiet u spjegaw mal-medja li minkejja li kellhom każ ta' saħħa u ġust dwar il-marda kifra, sansitra b'sapport ta' professjonisti mediċi biex isaħħu il-każ tagħhom, il-bord irrifjutom bla ma ingħataw raġuni. Ingħataw 6463 taħrika għal sewqan eċċessiv mill-bidu tas-sena sas-7 ta' Ottubru fil-Central Link. Dawn x'aktarx inqabdu kollha mill-speed camera fitri Tumas Ketkuti li mill-bypass ta' l-imrieħel ta' telejn wit inċita direzzjoni tar-Rabat. Din informazzjoni ngħatat fil-Parlament fuq domanda ta' deputat nazzjonalista Ivan Bartolo. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri fl-informazzjoni li poġġa fuq il-mejda tal-Kamra qal li l-speed cameras b'veloċità massima ta' 60 km fis-siegħa ġiet installata fis-sena 2023 wara diversi xhur ta' pressjoni mill-membri tal-Kunsill Lokali ta' Ħattard. Dawn esprimew il-tħassib tagħhom għal diversi inċidenti serji li seħħew fosthom wieħed fatali fejn mietet it-tfajla Casey Shiberras ta' 17-il sena. Dan l-inċident seħ fil-21 ta' Mejju tal-2023. Fl-aħħar 10 snin, il-numru ta' fatalitajiet minħabba inċidenti ta' traffiku kien ta' 165 imwiet. Il-perjodu kopert huwa bejn l-2015 u l-aħħar ta' Settembru 2025. Dan itqal mill-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri għal mistoqsijiet parlamentari ta' deputat nazzjonista Grazzella Attard Previ. Din is-sena sa Settembru diġà kellna 16 incident u 16 fatalità.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Da kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Qabel nadwa taqsima li emis fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien għal Doris dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-22-44 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Nirrepeti n-numru tat-telefon 03-99-4-22-44.
Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin.
Għal darb'oħra magħna fuq it-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi ġew u grazzi intom is-semmija tal-mistoqsijiet li tibatulna u li dejjem issaqsu. Grazzi.
L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Andrew minn Melbourne dana għallek Doris fuq il-lon li għand quddiem sikwit jiġu dawk la safar kbar suwed u dejjem inaqru qalb il-ħaxix u l-ħamrija. Qed jistaqsik nista' nagħmel xi ħaġa fuq il-lon biex inżommhom il-bot, qed jistaqsi wkoll taħseb li hemm xi dud fil-ħaxix u l-ħamrija.
Iva Andrew, semmejta din inti tajba, jista' jkun li hemm xi dud fil-ħamrija taħt dak il-lon. Issa li nisprejjaw il-lon għal kontra l-għasfur biex ħin jiġi ħalluh x'jagħmel u jnaqqar hemm fuq il-lon m'hawnx prodotti, għax anke jekk niġu li nisprejjaw minn hawn jew minn hemm biex xita bl-ilma jkollok toqgħod tirrepeti ħafna spray. M'hawnx ngħidlek jien li jien nista' ngħidlek. Jien personali jekk kif nara xi naf fil-naqa' futpat li għandi narah ukoll il-Blackbird jew ċertu wasafa. Oħra, mhux dejjem, imma jekk inti u b'nhar ħsara ma tagħmilx, taqbad il-ħows bin-naqra n-naqra u tgerxu ħalli jitla, jekk tagħmilha ta' sikwit u mbagħad jiddejjaq u ma jarġax jiġi. Però ngħidlek li iva jista' jkun ma' żmien dejjem ikun hemm bħal jew alert worms il għaliex forsi l-lon ikun xi naqra imxarrab, ikun hemm forsi curl grubs li dan ukoll l-għasfur l-iswed. Jiġi fittex, jew larmi worms, forsi jisipu kol, jew inkella dik il-black beetle qabeli u kol tibda tagħmel ċertu dud tagħha. Mill-banda l-oħra qed jagħmlilna il-ġejt u fl-istess ħin iva forsi jagħmel naqra ta' ħsara għax jaqla naqra waħda l-ħamrija l fuq. L-unika ħaġa li tgerxu naqra bil-ħows f'idejk.
Mistoqsija mingħand Angela minn Campton, New South Wales, dina qed tgħidlek Doris sikwit nara xi siġra miżbuwa blu. Dan għaliex?
Iva, din mistoqsija tajba u koll infatti milux ħafna tkellim dwara għal-pinnis meta kont ġewwa għaqda. Il-Blue Trees, kemm il-darba ġieli nkunu għaddejjin fil-kampanja jew anke fejn xi nursery u naraw siġra tkun mietet din is-siġra ħbieb, imma flok jaqtawa l-barra jużbawa bluna biż-żebgħa blu. U din tfisser il-għali żmien żmien ilu, snin snin ilu, kien hemm ħanejdek it's mental issues, all right, beyond blue. Ġuvnot għandi kuk minn is-sejra żbal jew ġuvnot jew xebba miskina mietet għal xi raġuni jew oħra, u tal-familja u mbagħad żabaw din is-siġra biex dejjem jibqgħu jiftakru x'ġara u ma ġarax. U minn hawn u minn hemm tant saret bħal ħaġa kbira illi mbagħad ġew dawk li ngħidulhom semmejthom diġà il-Beyond Blue, ħalli meta forsi wieħed ikollu bżonn ta' xi ħaġa biex jitkellem xi ħaġa li tkun verament qiegħda ddejqu dejjem jaf li hemm min qiegħed lest biex jisimgħuh jew jisimgħu wa titkellem. U iva kif dejjem ngħidu ħbieb għaliex il-ġnien huwa terapija mill-ikbar. Intom il-koll kemm intom jien personali naf li meta intom toħorġu fil-ġnien il-mentalità tagħkom u tagħna tant tistrieħ. Allura hawnhekk dejjem ngħidu il-ġnien kemm huwa tajjeb għalina n-nies. Dik hija li tfisser il-Blue Trees li naraw Beyond Blue u mental health ħalli wieħed dejjem joqgħod josserva.
Angela wkoll qed tistaqsik dwar il-frijej tal-Franġipani qed tgħidlek qed tarhom rotob u qegħdin jitħassru.
Iva Angela fi żmien tista' stess mur fittex aqta barra dawk il-biċċiet li jintma rotob. Dan il-għaliex daħlitilhom bħal fangus matul ix-xitwa, forsi ġew imxarba bil-kbir anke forsi daħal xi jinsett, aqtaħħom barra inżel l-isfel sa fejn tara aktar li tkun qiebsa hekk kif inti tmiss. Aqta tajjeb il-għaliex din bħal dajbek tibqa dieħla u l-ferra kollha kemm tas-siġra tmutlek u jispiċċa kollox.
Mistoqsija minant Martes minn Maryland dina iddubbat biċċa ferra biċċa mill-Queen of the Night u qed tistaqsik fejn l-aħjar li tħawwilha.
Iva Martes, il-Queen of the Night kemm issa biha fi żmien speċjalment minn Novembru għal Christmas u l-qudiem tiftaħ fil-għaxijiet bil-lejl kważi ħbieb. U ngħidilkom li sa filgħodu dik il-xjura tfuħ immens bajda ta' ġmillijiet fija bħal stilla fuq ġewwa. Sa filgħodu tqumu u ma taraw xejn għex tingħala. Allura Martes l-aħjar din il-katin fejn tagħmilha huwa fejn il-bieb li int l-iktar li tuża, il-frandor, is-sajdor, ara inti. Il-għaliex hawnhekk x'ħin din il-katin tiftaħ inti bir-riħa tan sabiħa taħħa tmur tara jew titħollu toħroġ int qed tara u ma titlef xejn. Iva, u trid naqra tax-xemx jew morning sun jew inkella doesn't matter all sun tajjeb ukoll imma x-xemx trida. Però għamilha fejn inti tara ta' sikwit.
U l-aħħar mistoqsija llum ġejja minn Freddy minn Greystains, dana qed jistaqsik Doris veru li x-xitel tat-tadam trid tħawlu fil-font.
Iva Freddy, mistoqsija tajba din. Kol kemm maħna u kif dejjem għamilna u tallimna, kif tħawel it-tadam dejjem huwa kollu tajjeb. Imma kunu għafu tiftakru dan li sa ngħidilkom. Illi fi żmien aħna minn fejn kbirna hemm Malta u ġvera u wkoll għawdex, ftit li xejn kienu jagħmlu it-tadam li jitla' mal-lasti. Dak laqas jiena u l-biċċa l-kbira li rajtom meta ġejt hawnhekk Sydney. Il-biċċa l-kbira niftakar it-tadam missieri kien dejjem jiġri mal-art jagħmel bħal isa kejf minn taħt bit skunk u fejn it-tadam jaqbad mal-art kien jitlaq l-eru ukoll u iktar kien jiffolla. Issa ir-raġuni li dan huwa metodu ġdid li għaliex bħalma dejjem ngħidu nimxu l-qudiem modern styling u ġvera u dejjem nisimgħu u dejjem nittalmu u dejjem nipprovaw. it-sok ta' tadama ma nafx għax tajtu kas, tarawa li mix lixxa, isa raffa. U ta' xin tara fil-rib-rib, taħseba li kolla bil-ponot biex nejda ek. Dak il-għaliex emmek it-sok ta' tadama mimli kollu eru li jekk tintelaq mal-art sa joħorġu l-eru għax ixxom il-ħamrija. U inti ġili forsi twaddbilha naqra ħamrija iżjed u hawnhekk tista' tgħid tibqa' tikber u tarġa' titlalek il-fuq. Allura sewwa li meta jkollok xitla tat-tadam f'dawn iż-żminijiet il-ħofra tagħmilha kważi sa nofs it-sok kollu. Tħallis intendi l-weraq fuq u biċċa mit-sok imma l-biċċa parti tal-eru u l-biċċa parti minn nofs l-isfel tat-sok sewwa li jkun ġewwa l-ħamrija u dan il-għaliex sa jitkatru iktar eru u l-pjanta kollha kemmi tkun iktar b'saħħitha.
Dik kienet Doris Mejla twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom dwar il-ġnien. Infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet problemi dwar il-ġnien li tixtiequ li Doris tirrispondikom fil-programmi tagħna, kull m'għandkom tagħmlu huwa li iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-49-44 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Edin disimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS nittama li tibqgħu magħna l-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ix-xandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Il-Prim Ministru Malti Robert Abela inaugura il-monument ta' l-eks Prim Ministru Malti Carmenu Mifsud Bonnici jgħidilna aktar dwar dan Andrea Rossitto f'dan ir-rapport.
Inkixef f'Pjazza Kastelli għall-Belt Valletta l-monument tal-bronz f'ġieħ l-eks Prim Ministru Carmenu Mifsud Bonnici. Il-mafkar ta' Carmenu Mifsud Bonnici, deskritt bħala realista u kontemporanju, ġie inawgurat mill-Prim Ministru Robert Abela. F'diskors waqt l-inawgurazzjoni ta' dan il-monument, Dr. Abela qal li Carmenu Mifsud Bonnici kien ġust, integru u omli, u li madwar dawn it-tliet karatteristiċi kien idur dak kollu li wettaq f'ħajtu, kemm f'xogħlu fil-qasam tal-volontarjat, fis-settur trade unionistiku u fil-ħidma ma politika li wettaq, fissru bħal avukat u politiku li dejjem ħaddan il-valuri tal-ġustizzja soċjali, l-integrità u l-umiltà, semma d-disponibilità tiegħu għan-nies, sejjaħ lu ħajt ta' kenna l-ħaddiema. Dr. Abela qal ukoll li l-wirt li ħalla Carmenu Mifsud Bonnici għadna ngħixu sal-lum. Irrimarka li fi żmien ta' żviluppi politiċi li kienu għaddejjin, Carmenu Mifsud Bonnici insista u rnexxielu idaħħal il-prinċipju tan-newtralità flimkien ma' bidla oħra li qal għadna ngħixuha sal-lum l-irrieda tal-maġġoranza tal-poplu tkun suprema. Emenda legali fi klim Dr. Abela li biha Carmenu Mifsud Bonnici saħħaħ id-demokrazija u ġab stabbilta. Il-monument bħarsu lejn il-berġa ta' Kastilja u bil-borza ta' Malta warajh offrot kollaborazzjoni bejn Heritage Malta u l-Ministeru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali taħt l-awspiċi tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kemmtejn tal-okkażjoni anke miċ-Chairman ta' Heritage Malta, Mario Kutajjar.
Carmenu Mifsud Bonnici jgħad fl-umiltà kollha tiegħu, jekk tħares madwarek il-monumenti kollha, kollha qegħdin bil-wiefhom ma' Carmenu fl-umiltà kollha tiegħu qed joqrob l-iktar lejn in-nies.
Ma' TVM News l-iskultur li żviluppa l-monument Manuel Farrugia esprima sodisfazzjon għall-fatt li xogħlu issa jista' jitgawda mill-pubbliku.
Inħossni wkoll kburi ħafna li qed ikun qed nagħmel ismi u isem ukoll Għawdex titana, xina minn għawdex, ġo pezza daqshekk importanti.
Fiċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni indirizza lil dawk preżenti anke l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici. Il-Ministru Bonnici rrimarka li ma kienx hemm Carmenu tal-politika, Carmenu tal-avukatura u Carmenu bħala l-persuna privata, qal li kien hemm biss Carmenu wieħed awtentiku, ir-raġel li ta' qalbu għall-ħaddiem u għall-pajjiżna.
Dakin Andrea Rossito irrapporta dwar l-inaugurazzjoni ta' monument ta' l-ex Prem-Ministru Malti Karmenu Mifsud Bonnici. Il-qari jibqa' passatemp favorit. Charles Flores huwa wieħed mill-kittieba u poeti li għadda ħajtu fil-ġurnaliżmu u x-xandir. L-aħħar pubblikazzjoni tiegħu hija dwar it-tifkirit ta' ħajtu f'karriera fil-ġurnaliżmu u x-xandir. Tagħtina aktar dettalji Ruta Majra f'dan ir-rapport.
Qed nittama' li bdaw il-memorji, bdaw il-memors li qed inwassal, ikun hemm anke min jirrealizza li jgħixhom miegħi. Għandek ġenerazzjonijiet differenti mis-snin 60 sal-lum.
Ġurnalist xandaru kittib, Charles Flores mess mal-ġurnalizmu stampat, xandiru l-letteratura, fuq firxa wiesa f'ħajtu. Qatt ma kien bogħod minn ras il-għajn u dan huwa wkoll it-titlu ta' ġabra ta' memorji li sawru l-karriera tiegħu.
Anke f'dan il-ktieb li qed nitkellmu dwaru, hemm nostalġija, ma dejjem qatt attent li nafas il-brejkijiet ma jkunx hemm nostalġija żejda. Għaliex jien irid niftaħ l-għajnejn, jien nsemmi is-snin 80 u problemi li kellna aħna bħala xandir, aħna bħala xandara, bħala ġurnalisti. Nsemmi l-istess meta kont fil-ġurnaliżmu stampat, meta konnadna taħt l-Ingliżi tmur tagħmel coverage u ma ħallux tidħol. Jom kella anki jibbanja kun li tiġbet il-ritratti.
Jolqot il-għajn il-perjodu li fi ħadem għalkemm kif jistqarru stess mi wara l-Quinti fuq ir-rock opera Ġensna, kapitlu id-dedikat hawnhekk f'dan il-ktieb lill-kittieb tal-versi ta' Ġensna, Ray Mahoney, isejjaħlu bħala perfezzjonist li jfittex il-kliem eżatt f'kull vers li jikteb. It-tama ta' Charles Flores tibqa' dik li jwassal stampa mhux qarrieqa ta' epoka wara l-oħra, sensiela ta' akwarelli, maħsuba biex iqanqlu diskussjoni jipprovokaw waqt li la joffendu lanqas jilaqgħu.
Kienet Ruth Amajra tirrapport hemmhekk dwar l-aħħar ktieb ta' Charles Flores dwar il-ħajja fil-ħidma tiegħu. Il-poetessa Uċija Mermejla twildet il-rabata għawdex fil-disatawissu ta' s-sena 1905 u mietet fl-ewwel ta' jannar ta' 1975. Hija meqjusa bħala pionira fil-perjodu romantiku ta' xena letterarja Maltija. Issa sit poeziji tagħha kienu ippubblikati b'mużika ta' Dominic Galia u inħarġu fuq CD. Rapporta Antea Kakija.
Mary Mejla twildet ir-rabata għawdex fil-disa ta' wissu 1905. Kitbet l-ewwel poezija tagħha meta kellha 19-il sena. Semmita Fax Nemel għax kienet ġiet ispirata minn nemel li jitilgħu jinżlu mal-ħajt. Il-poetessa Mary Mejla, li mietet fl-ewwel ta' Jannar 1975, hija meqjusa bħala pjuniera fil-perjodu romantiku tax-xena letterarja Maltija. Fil-50 sena anniversarju mill-mewt tagħha, sitt poeziji mir-repertorju letterarju ta' Mary Mejla inġabru f'CD bħala parti minn ċelebrazzjoni mużikali tal-wirt poetiku tagħha. Is-CD jisima' Mara u l-poeziji ta' Mejla tkantaw minn tliet kantanti: Doreen Galia, Mark Tonna u Leontine Spiteri, b'kompożizzjoni tal-maestro Dominic Galia. Din is-CD se servi wkoll ta' riżorsa għall-liema fl-iskejjel sekondari, għax żewġ poeziji ta' Mary Mejla huma parti mis-sillabu tal-Malti fl-ewwel u t-tieni sena tas-sekondarja. Il-poeziji huma xita u ġejja x-xita.
Allora dik għax ġa sabiħa l-itfal jew l-istudenti mhux biss kemm jaqraw jew jisimgħu l-poeżija, imma meta inti ddaħħal il-mużika nieħu mit-tifel tiegħi jgħidilma kif kanzunetta nitgħallimha malajr. Mbagħad meta jkun hemm poeżija indum aktar biex nitgħallimha. U din xi ħaġa bħal din għandha tgħin ħafna.
Dan l-album mużikali bbażat fuq sitt poeżiji ta' Mary Mejla tnieda fix-xahar li fih jaħbad ukoll it-tieni anniversarju mit-twaqqif taċ-ċentru tal-Ilsien Malti. L-aġent Kapes Kuttif ta' ċentru Maris Kamilleri spiegat li din is-CD ifrott kollaborazzjoni mal-Kunsil Malti għall-Arti.
Bis-saħħa ta' din il-kollaborazzjoni qegħdin inniedu CD li mhux biss qed jaqgħad il-letteratura mal-mużika, iżda joffru ruħu wkoll bħala riżorsa adattata għal tal-talim pedagogiku fl-iskejjel. Inħeġġeġ għalhekk għal iktar ħidma kollaborattiva bejn laqdiet diversi tal-Malti għaliex huwa fl-aqda li hemm il-forza.
Is-serata laħqet il-qofol tagħha b'taħdita kritika fuq il-poeżiji ta' Mejla u x-xenarju letterarju Malti li infiltrat Mejla fi żmienha. Mill-poetessa u l-akkademiku fil-Fakultà tal-Edukazzjoni ġewwa l-Università ta' Malta, il-professur Simon Galia. Il-Ministru għal-Kultura Owen Bonnici faħħar il-kontribut tal-poetessa Għawċija għall-iżvilupp tal-lingwa Maltija, għalli l-wirt poetiku tagħha mhux bissen fl-iżvilupp tal-letteratura Maltija iżda sarraf kontribuzzjonijiet bejn l-aqdiet diversi li għandhom għall-album il-Malti biex tkompli tikber ir-relevanza tal-poetessa Mary Mejla.
Kiret Antea Katija t-rapport emmek dwar il-publikazzjoni ta' CD b'kanzunetti mibnija fuq il-lirika ta' sitt poeziji tal-poetessa Mary Mejla. Dak is-servizz ta' aħbarijiet wassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja. Edin orbu l-entmim xandira u għalek narrafkom li l-Istella Maris Maltese Association fil-Victoria sel kollom il-laqa ġenerali annwali tagħhom il-ħadd l-14 ta' Diċembru fis-sala tal-Knisa ta' St. Joseph Notre Reservoir fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar. Din is-sena ikun hemm ukoll l-elezzjoni għall-kumitat ġdid u għalhekk importanti li l-membri li jattendu. Wara l-laqa jkun hemm ikel u xorb ħafif għall-membri li jattendu minħabba il-catering importanti li ċemplu l-Antoinette 0430-515-116. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales ħabbar il-Festa ta' San Nikola il-ħadd is-7 ta' Diċembru fil-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton u fis-sala tal-Parruċċa. Fit-tlieta tibda il-qudisa wara ikun hemm il-purċissjoni bl-istatwa tal-qaddis bl-akkumpanjament tal-banda fil-ħamsa u nofs programm mużikali mill-Maltese Concert Band u kant tal-Milit mill-Kur tal-Parruċċa. Fit-8 jasal Father Christmas b'ħelu u ġugarelli għat-tfal, ikun hemm divertiment kemm għat-tfal u anke għal-kbar issibu tixtru ikelu xorb Malti. Għall-aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Emmanuel Vella 0405-677-064. Is-sib tis-sitta ta' Diċembru sejra tiġi ċelebrata il-festa ta' l-Immakulata Kunċizzjoni fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino b'Akus Marx fil-Viktoria. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda il-purċissjoni jingħad ukoll ir-rużarju jkun hemm qudisa u barka sagramentali. Għall-aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu 5367-7006. U wekkal darbuħra wasalna fit-tmim ta' xandira oħra. Grazzi tal-li kontu magħna din ix-xandira bil-Malti. Nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon jixxandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu isseguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u l-Facebook sakemm niltaqgħu fi programm ieħor. Dan huwa ġewwa għaxa insermilkom bħas-soltu is-saħħa lil kulħadd. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly.